Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 15. januar, u vestima dana. Neophodna pomoć još ne stiže do ugroženih na Haitiju. Šešelju nije odobreno obraćanje biračima uoči izbora u Odžacima. Šefovi diplomatija Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije u Beogradu. Danas pomračenje sunca vidljivo iznad Afrike i Kine, najduže u ovom milenijumu, punih 11 minuta. U Srbiji je oblačno od 0 do 3 stepena, u Beogradu najviše 2. U narednih pola sata između ostalog možete čuti naša dva sagovornika iz Zagreba, koleginicu Ines Šaškor, iz Beograda kolegu Boška Jakšića, povodom Tadićeve izjave da neće ići na Josipovićevu promociju ako tamo bude pozvan predsednik Kosova. Ministar Goran Bogdanović o najavi ukidanja srpskih paralelnih institucija na Kosovu.
Mislim da niti Srbi, niti država Srbija ne sme dozvoliti da takve institucije nestanu sa prostora Kosova i Metohije.
Šešelj je u Haškoj sudnici govorio o Arkanovim zločinima u Zvorniku. Iz arhive prenosimo šta je Arkan govorio o tome kako je sprečavao zvorničke Srbe da pregovaraju sa zvorničkim Bošnjacima.
I normalno uvacio sam i prebio sam oba dvojica. Dobili su po par šamana. Turke nismo dirali, samo sam im dao papir i olovku da pišu koliko imaju naoružanja. I oni su videli kad bijemo povele Srbe, šta ćemo tek njima da uredimo.
Sociološkinju Janju Beč Neumann, koja objašnjava zašto je važno da se usvoji rezolucija o Srebrenici.
Poricanje genocida je uvek strategija države. Hajde da izađemo iz te strategije poricanja pa da se suočimo s tim, a to će biti moguće preko usvajanja ove rezolucije, jedne, ove evropske.
Najpre pregled događaja dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dva dana posle razornog zemljotresa na Haitiju, u glavnom gradu Port-au-Prince vlada haos, čuju se pucnjevi, pljačkaju se kuće, dok spasioci tragaju za nestalim u ruševinama, a dolazak humanitarne pomoći je ometen zatvaranjem vazdušnog prostora Haitija zbog gužve i oštećenja aerodroma. Američki zvaničici saopštili su da je zadržano poletanje aviona koji nose pomoć Haitiju zbog toga što na aerodromu u razorenom gradu nema prostora za sletanje, ani goriva za povratak aviona. Agencije javljaju da Haićani protestuju zbog toga što ne stiže pomoć. Kapetan Luis Fernandez iz spasilačkog tima sa Floride kaže: ovo je nešto najgore što sam video u posljednjih 20 godina. Predsjednici SAD i Francuske Barack Obama i Nicolas Sarkozy razgovarali su kasno sinoć o stanju na Haitiju i saglasili se o neophodnosti koordinacije međunarodne pomoći, saopštila je Bela kuća. Sarkozy inicira međunarodnu konferenciju o pomoći Haitiju. Američki predsjednik Obama objavio da će SAD hitno izdvojiti 100 miliona dolara za podršku spasilačke operacije i zatražio od svog prethodnika Georgea Busha da pomogne Billu Clintonu, specijalnom izaslaniku za Haiti. MMF je saopštio da će također poslati Haiti u pomoć od 100 miliona dolara. Vlada Srbije je odlučila da pošalje pomoć. Inače, Crveni krst, koji je sinoć objavio procenu da je između 45 i 50 hiljada ljudi izgubilo život u katastrofalnom zemljotresu, ta procena je sastavljena na osnovu informacija dobijenih od volontera Crvenog krsta. Istu procenu pominje i vlada Haitija. Među poginulima je 19 mirovnjaka Ujedinjenih nacija, 4 pripadnika međunarodne policije i 13 civila. Još 160 haićanskih i međunarodnih pripadnika misije Ujedinjenih nacija se vodi kao nestalo. Dženana Karabegović.
Zemlja u kojoj 80% ljudi od 9 miliona stanovnika živi ispod granice siromaštva s nestrpljenjem očekuje pristizanje međunarodne pomoći u hrani i lijekovima. Izvještači sa lica mjesta navode da još uvijek nema organizovanog spašavanja preživjelih, a građani na ulicama glavnog grada očajnički traže pomoć. Previše ljudi umire, potrebna nam je pomoć, potrebna nam je međunarodna pomoć, hitna pomoć, nema bolnice, nema struje, ničega, nema telefona, hrane, vode, ničega, previše ljudi umire. U međuvremenu svjetske vlade i međunarodne organizacije osim hitne pomoći u hrani i lijekovima šalju i medicinske timove, opremu za traganje i specijalizovane ekipe za pomoć. Američki predsjednik Barack Obama je poručio:
narodu Haitija šaljemo jasnu poruku, nećemo vas prepustiti samima sebi, nećete biti zaboravljeni. U časovima kada vam je pomoć neophodna, uz vas je Amerika i čitavi svijet.
Ostale vesti dana. Danas u Beogradu sastaju ministri spoljnih poslova Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije Ahmeta Davutoglua, Sven Alkalaj i Vuk Jeremić. Ministri će prema najavama razgovarati o saradnji tri zemlje, njenom daljem unapređivanju i otvorenim pitanjima. U Zagrebu je juče održan tripartitni sastanak ministara Hrvatske, Turske i Bosne i Hercegovine. Enis Ebić.
Suradnja sa Turskom i Hrvatskom s jedne strane, kao i sastanci sa kolegama iz Turske i Srbije u sličnom formatu, doprinijet će da svi narodi koji žive u Bosni i Hercegovini rade na jačanju države Bosne i Hercegovine. Optimistički je zaključak bosansko-hercegovačkog ministra vanjskih poslova Svena Alkalaja nakon sastanka sa hrvatskim i turskim kolegama Jandrokovićem i Davutoglom.
Bosna i Hercegovina ima tri susjeda i svako ko i u regiji i bliže regije može da doprinese poboljšanju stabilnosti Bosne i Hercegovine. Dobro došao.
Hrvatska i Turska surađivale su u 90-ima pa su spremne i sada pomoći Bosni i Hercegovini, kazao je hrvatski ministar Jandroković, najavljujući kako će
razgovarati s predstavnicima hrvatskog i bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini kako bismo im pomogli da dođu do kompromisnog rješenja, do rješenja koje će osigurati stabilnost Bosne i Hercegovine, ali i funkcioniranje tamošnjih institucija.
Turski ministar Davutoglu kazuje kako je stabilnost Bosne i Hercegovine važna za stabilnost cijele regije, što će biti i jedna od njegovih poruka na sastanku sa srbijanskim dužnosnicima u Beogradu, kamo ide zajedno sa ministrom Alkalajem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vlada Srbije usvojila je program mera za ublažavanje negativnih efekata svjetske ekonomske krize za 2010. godinu u iznosu od 8,6 milijardi dinara i na osnovu toga uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatne stope na potrošačke kredite za pravna i fizička lica. Financijska ponuda kompanije Telenor na tenderu za drugog operatora fiksne telefonije u Srbiji bit će otvorena danas u podne u Republičkoj agenciji za telekomunikacije. Tenderska komisija je na sednici 12. januara utvrdila da je Telenor jedini ponuđač na tenderu. Sudije koje su posle opšteg izbora ostale bez funkcija tražit će od Ustavnog suda da poništi konkurs za sudije koje su se kandidovale za stalnu funkciju, odlučio je pravni tim Društva Srbije. Tekstovi obe rezolucije Narodne skupštine kojima će s jedne strane biti osuđeni svi zločini počinjeni tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije, dok bi se druga odnosila samo na srebrenički masakr, bit će završeni najkasnije za desetak dana kako bi se našli na dnevnom redu parlamenta pre 1. marta, piše Danas, pozivajući se na anonimne izvore u vladajućoj koaliciji. U tekstu rezolucije o Srebrenici neće biti upotrebljen pojam genocid, već ratni zločin u tom gradu, tvrdi ovaj list. Haški tribunal odbio je zahtjev lidera radikala Vojislava Šešelja da se obrati novinarima na telefonskoj konferenciji, izjavio je sinoć Tanjugu funkcioner radikala Aleksandar Martinović. Predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske danas će predati specijalnom tužilaštvu za ratne zločine Srbije dokumentaciju o ratnim zločinima nad Srbima. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da će preispitati načine suzbijanja pandemije novog gripa posle optužbi da je preuveličena opasnost pod pritiskom farmaceutskih kompanija, prenosi RTS. Specijalni savjetnik direktora Svjetske zdravstvene organizacije Keiji Fukuda je rekao tim povodom da nije reč o lažnoj već pravoj pandemiji koja je do sada uzela više od 13.000 života. Proteklih dana u više evropskih zemalja vlade pokušavaju da se reše zaliha vakcina protiv novog gripa. Evropska komisija koja se stara o zaštiti konkurencije u Evropskoj uniji zatražila je sinoć od vlade Francuske da objasni zašto pokušava da spreči francuskog proizvođača automobila Renault da proizvodnju modela Clio preseli u Tursku. Kineske vlasti saopštile da su strane internet kompanije dobrodošle u toj zemlji. Komentar portparola Ministarstva spoljnih poslova stigao je nakon odluke Googlea da napusti Kinu u znak protesta zbog cenzure i hakerskih napada.
Poput drugih zemalja, Kina kontrolira internet u skladu sa zakonom. Naši potezi su u skladu s međunarodnom praksom. Želim naglasiti da Kina pozdravlja djelovanje međunarodnih internet tvrtki, ali one moraju djelovati po našim zakonima.
Danas je saopšteno u Pekingu da problem sa Googlom neće da se odrazi na trgovinu i ekonomsku saradnju Kine sa Amerikom. Najduže pomračenje sunca trećeg milenijuma dogodit će se danas i bit će vidljivo iznad centralne Afrike i Kine. Nesvakidašnji fenomen koji će trajati punih 11 minuta ponovit će se tek 23. decembra 3043. godine. I posljednja vest, danas se saopštava ime dobitnika Ninove nagrade za najbolji roman u 2009. godini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna zajednica se sprema da integriše severni deo Kosova, potvrdili su zvaničici u Prištini. Cilj je da se u tom delu uspostave zakoni Kosova, a ugase srpske paralelne strukture. Ana Mari Repić.
Prema rečima Fejta, predlog strategije obuhvata poštovanje zakona Kosova na severu, formiranje nove opštine Severna Mitrovica sredinom 2010. godine prema planu Martija Ahtisarija, a sve sa ciljem da se prevaziđe status quo.
Strategy is based on the fact that the ICO recognizes no parallel institutions.
Strategija je zasnovana na činjenici da međunarodna civilna kancelarija ne priznaje paralelne strukture, već samo institucije Kosova na severu. Ovim predlogom plana želimo da uspostavimo red i zakon na severu i ojačamo kosovske institucije, a ne paralelne strukture, rekao je Fejt. Fejt je kazao da je plan još uvek samo nacrt koji nije završen, a na kome se radi sa svim međunarodnim partnerima i kosovskim institucijama. Fejt je nakon sastanka sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem kazao da su u vezi s tim u toku konsultacije sa vladom oko mnogih pitanja. Da bi na severu ojačala evropsko prisustvo, Međunarodna civilna kancelarija je za posebnog izaslanika Evropske unije za sever Kosova imenovala italijanskog ambasadora u Prištini Michaela Gifonija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goran Bogdanović komentariše za naš program ovu najavu iz Prištine.
Mislim da niti Srbi, niti država Srbija ne sme dozvoliti da takve institucije nestanu sa prostora Kosova i Metohije. I Srbi te pravo na svoje političko organizovanje, jer te institucije su jedina nada da mogu Srbi dole da opstanu i da mogu ekonomski da se jačaju. Iskustvo nas uči da posljednjih 10 godina vrlo malo i međunarodna zajednica i albanske vlasti su vrlo malo ulagale u srpske sredine gdje Srbi žive. Tako da jedino Beograd je dole ulago i naravno preko tih institucija.
Više o ovoj temi u emisiji u 14 sati u našem regionalnom programu 18 sati. Prije nego što uključimo Beograd i Zagreb, podsjećamo na vesti dana. Neophodna pomoć još ne stiže do ugroženih na Haitiju. Šešelju nije odobreno obraćanje biračima uoči izbora u Odžacima. Šefovi diplomatija Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije u Beogradu. Danas pomračenje sunca vidljivo iznad Afrike i Kine, najduže u ovom milenijumu, punih 11 minuta. U Srbiji je oblačno od 0 do 3 stepena, u Beogradu najviše 2.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je juče da neće prisustvovati inauguraciji novoizabranog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića ako toj svečanosti bude prisustvovao predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu. Tadić je izjavio da bi njegovo prisustvo inauguraciji zajedno sa Sejdiuom značio da Srbija na indirektan način priznaje nezavisnost Kosova. Sa nama su tim povodom na direktnoj vezi Ines Šaškor, komentatorka Radija Slobodna Evropa iz Zagreba. Ines, pozdrav iz Beograda.
Dobro jutro, pozdrav iz Zagreba.
I Boško Jakšić, komentator Lista politika u Beogradu. Pozdrav Boško.
Dobro jutro.
Prvo pitanje je za Ines. Da li će predsjednik Kosova Ines biti pozvan na inauguraciju? Kakve su vaše procjene?
Pa ovako, malo prije 10 minuta razgovarala sam sa državnim organima u Hrvatskoj i sve što sam uspjela saznati je da je Republika Hrvatska, kao što je to uobičajeno, uputila poziv putem ambasada svim državama svijeta s kojima Hrvatska ima diplomatske odnose na inauguraciju 18. veljače, februara, sa molbom da joj se dostavi koji će visoki predstavnik prisustvovati toj inauguraciji. I oni u ovom trenutku državno službeno ne mogu reći koji će to biti predstavnici, još takvih odgovora nema, ali to podrazumijeva da je poziv poslan i Srbiji i Kosovu. Evo, to je ono što u ovom trenutku znam kao činjenica.
Boško, da li je politički mudar stav srpskog predsjednika? Da li bi zaista prisustvo srpskog predsjednika na mjestu na kome je pozvan i kosovski predsjednik značilo indirektno priznavanje nezavisnosti Kosova?
Pa, možemo da kažemo sada o mudrosti ili nemudrosti tog poteza, to je jedna dugačka priča, ali možemo da kažemo da je jednostavno srpski zvaničnici su taoci svoje politike koju dugo vode oko Kosova, koja je složena tema unutrašnja, time i spoljne politike, i time je njihov stav oko toga poznat i oko toga nema nikakvog iznenađenja. Prema tome, lepo je što je Ivo Josipović očekuje da Boris Tadić dođe na njegovu inauguraciju, ali u slučaju pojavljivanja predsjednika Sejdijeva, onda svakako je da, da Tadića tamo neće biti, jer ja mislim da, da propušteno kroz ovdašnju zvaničnu prizmu da je stvar vrlo jasna i da, da će se Zagrebu na određen način prebaciti, jer kada je pozvan i predsjednik Kosova, reklo bi se onda novi hrvatski predsjednik mora da zna da mu gosti iz Beograda neće doći, upravo zato što bi na taj način, kako je on rekao, Kosovo dobilo legitiman jedan status.
Ines, da li ima reakcija u Zagrebu na ovu izjavu Borisa Tadića da neće doći ako dođe predsjednik Kosova?
Pa s obzirom da je vijest svježa, još uvijek nisam vidjela ni jednu reakciju, ali poznavajući predsjednika Mesića, vjerojatno će očekivati je da će on nešto o tome reći. Međutim, kao što je kolega rekao, treba vidjeti zapravo da imamo za mjesec dana novog predsjednika, novi stil. Budući predsjednik Josipović je tu bio vrlo odmjeren, nije ni jednom riječu ni do sada komentirao izjave predsjednika Tadića. Otvoren je prema svima, dao je do znanja da su Beograd i Sarajevo možda prve adrese, prvi predmet interesa buduće hrvatske administracije. I iz toga se i da iščitati jedno možda drugačije ponašanje, drugi akcenti koji će biti prisutni.
Da li, Ines, mislite da će ovaj potez, nedolazak na inauguraciju, ako ne dođe Boris Tadić, usporiti tu normalizaciju odnosa dve zemlje koju i vi najavljujete sa novim predsjednikom?
Pa ovdje je svakome analitičaru, svakome koji ipak malo dulje poznajete odnose, sasvim jasno da je Srbija sputana tim odnosima s Kosovom, ali je isto tako jasno, pretpostavlja se da i sve većem broju ljudi u Srbiji jasno da problem Kosova postaje taj uteg o kojem je govorio kolega Jakšić. I tu je upravo bio Tim Džadej, kojeg sam baš prošli tjedan slušala na našem radiju. Problem Kosova za međunarodnu zajednicu više nije prvi problem. Više nije prvi problem u međunarodnim odnosima. Koliko to brže i Srbija shvati u svojim međunarodnim odnosima, bit će bolje i za Srbiju, bit će bolje i za regiju. I utoliko bi bilo dobro da se taj problem prevlada. Većina ljudi u Zagrebu, ljudi koji se bave politikom, bi rado vidjela Borisa Tadića na toj inauguraciji, ali najvjerojatnije ga neće vidjeti. Mi se svi sjećamo prve inauguracije predsjednika Mesića prije 10 godina, kada se u Zagrebu pojavio tadašnji lider opozicije Zoran Đinđić. To je bilo jedno veliko osvježenje. Jedna velika regija na okupu, otvaralo se nova doba. Sada i ovdje mnogi ljudi očekuju da se to novo doba ponovno otvori i za regiju i za sve nas.
Ima li šanse da se to novo doba otvori i u Beogradu, Boško?
Ne mislim da, da će ova prilika biti iskorištena da bi se, da bi se otvorilo takav jedan širi regionalni dijalog koji bi nesumnjivo doprineo stabilizaciji svuda. Ali isto tako ne mislim i da, da treba preveličavati negativne aspekte nedolaska Tadića u Zagreb. Jednostavno, kao što se rekao, to je jedna situacija da je on u velikoj meri zarobljen jednom politikom koju naravno je i nasledio, a na određen način i sprovodi, ali da će se svakako juriti prva prilika za, da bude, da se vrlo brzo organizuje prvi susret novog predsjednika Hrvatske i predsjednika Srbije u nekoj boljoj prilici koja neće imati upravo tu taj
balast Kosova. Hvala. Dakle, očekujemo najavu prvog susreta dva predsjednika. Hvala. Bili su to naš sagovornik u Zagrebu Ines Šaškor i u Beogradu Boško Jakšić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vojislav Šešelj, kome nakon 11 mjeseci ove nedjelje nastavljeno sa suđenjem, iznenadio je mnoge pominjući u jednom trenutku, i to po zlu, vođu paramilitarne jedinice u ratovima 90-ih, Željka Ražnjatovića Arkana i njegove zločine u Zvorniku, za koje se sudi i vođi radikala. O tome u prilogu Miloša Teodorovića.
Arkan i Šešelj istim ili vrlo sličnim putem borili su se za moć, delili su simpatije iste populacije, zbog čega su im u duhu vremena u kom su izbijali u prvi plan pisane i slične pesme. Pevalo se i Arkanu, baš kao i Šešelju. Kao što je između pesama nema velike razlike, tužilaštvo u Hagu pokušava da dokaže da ih ni u delima nije bilo. Stoga su iznenađujuće reči koje tokom unakrsnog ispitivanja jednog od zaštićenih svedoka optužbe Šešelj izgovorio.
Znate li da je grupa Arkanovaca na čelu sa samim Arkanom u naselju Hrid u Zvorniku u aprilu 92. godine iz podruma izvela 20 muslimanskih civila, muškaraca i streljala ih pred ženama i decom?
Upitao je Šešelj, a onda još zaključio.
Arkan nigde besplatno nije ratovao.
Takve Šešeljeve reči u njegovoj stranci pojašnjavaju pogrešnom novinarskom interpretacijom. Zoran Krasić.
Mislim da su neki mediji danas to loše interpretirali.
Ali on je vrlo jasno rekao, pa sad ja citiram, Arkan nigde besplatno nije ratovao. Čime se po prvi put iz usta ne samo Vojislava Šešelja, nego bilo koga iz vaše partije čuje da je Željko Ražnatović Arkan bio zločinac i ratni profiter.
Znate, poenta onoga što je Vojislav rekao je u sklopu njegove odbrane, jer optužnica protiv Vojislava Šešelja se zasniva na dva stuba. Jedan je učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, a drugo je govor mržnje kao neposredno izvršenje zločina. To je rekao u smislu nepostojanja udruženog zločinačkog poduhvata. U tom kontekstu treba tumačiti.
Dobro, ali ne možete usporiti da se direktno izvodi zaključak, neka vrsta priznanja, da je Arkan itekako bio u krvi.
Ne, zaključke može svako da izvlači kako želi.
Sam Arkan, koji je još 97. bio od strane Haškog suda optužen za ratne zločine, za života je poprilično otvoreno govorio nekima od svojih nedela u Zvorniku, što potvrđuje i ovaj arhivski snimak u kome objašnjava kako je predstavnike lokalnih Srba sprečio da pregovaraju sa predstavnicima zvorničkih Bošnjaka.
I normalno uvatio sam i prebio sam oba dvojica. Dobili su po par šamana. Turke nismo dirali, samo sam im dao papir i olovku da pišu koliko imaju naoružanja. I oni su vidjeli kad bijemo povele Srbe, šta ćemo tek njima da uredimo.
Prema podacima Srpskog tužilaštva za ratne zločine, broj žrtava u Zvorniku iznosi oko 900 ubijenih. Dokazi ovih zlodela traže se na terenu, u ime tužilaštva kaže Bruno Vekarić. Može li izjava Vojislava Šešelja ući u dokazni materijal?
Mi na taj način to ne definišemo. Dakle, krećemo žrtava iz zločina, pa se onda to širi ka potencijalnim izvršiocima. Tako da li je neko bio u Arkanu informatno ili ne, ja u ovom trenutku tačno ne mogu odgovoriti.
Bruno Vekarić navodi kako je u Zvorniku do sada identifikovano oko 400 žrtava. Radi se o ljudima likvidiranim u jednom od najmonstruoznijih zločina tokom rata u BiH, kako su svojevremeno ocenili u tužilaštvu.
Mislim da će biti novih predmeta, eto, ako mogu tako kolokvijalno da kažem.
Šešelj možda ne može biti od posebne pomoći u utvrđivanju pune istine, ali je uvođenje Arkana u priču verovatno prvi moment od početka suđenja, novembra 2007. koji najjasnije do sada pokazuje šta se događalo tamo gde su pod kapom ove dvojice tadašnjih lidera odlazili srpski dobrovoljci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U Srbiji su, sudeći po najavama, odlučili da usvoje dve deklaracije, jednu o Srebrenici, ali kako tvrdi domaća štampa, bez spominjanja genocida, drugu o svim zločinima. Želimir Bojović.
Politička scena podeljena je u tri grupe. Prvo, na one koji veruju da treba doneti dve deklaracije, jedna kojom se osuđuje genocid nad Bošnjacima, a druga kojom se osuđuju zločini nad Srbima. Zatim na one koji smatraju da treba doneti jednu jedinstvenu deklaraciju kojom se osuđuju svi zločini, nevezano za nacionalnost i mesto gde je zločin počinjen, i na kraju na one koji smatraju da je deklaracija o Srebrenici jedinstvena i važna i da zbog toga mora biti doneta u obliku koji je pre oko godinu dana usvojio i Evropski parlament. Njegov izvestilac za Srbiju, Jelko Kacin, kaže za Radio Slobodna Evropa da smatra da je usvajanje samo jedne deklaracije, i to one kojom bi se osudili svi zločini u nekadašnjoj Jugoslaviji, loše i pogrešno.
Prvo, ako se usvaja ta rezolucija, ja bi svakako predložio svakome da najprije proći vidi kakva je i šta u njoj piše. Jer na kraju ima pet tačaka i prva tačka počinje sa osuđivanjem svih zločina na tlu nekadašnje Jugoslavije. Što znači da i oni koji to predlažu nisu pročitali rezoluciju i sada imamo situaciju kada se govori sve na pamet.
Koliko je stvar složena pokazuje činjenica da i ministri Vladimirka Cvetkovića imaju suprotne stavove. I dok ministarka pravde Snežana Malović podržava ideju o usvajanju dve deklaracije kojom bi se osudili zločini u Srebrenici, ali i svi ostali zločini počinjeni na teritoriji bivše Jugoslavije, dotle ministar policije i predsjednik SPS-a Ivica Dačić smatra da bi jednom rezolucijom trebalo osuditi sve zločine na prostoru bivše Jugoslavije.
Znači, SPS nikad nije bio protiv donošenja rezolucije o Srebrenici.
Mi smo i tada smatrali, kada je prošli put ta tema bila na dnevnom redu, da kada se raspravlja o tim temama, da smo smatrali da nije dobro da se donese bilo kakva deklaracija samo o Srebrenici, već je neophodno da se donesu i deklaracije o osudi svih zločina koji su počinjeni na prostoru prethodne Jugoslavije, bez obzira na nacionalnu pripadnost i bez obzira na počinioce.
Međunarodni sud pravde pre 3 godine presudio je da su snage bosanskih Srba u Srebrenici u julu 95. godine počinile genocid koji je Srbija prvo propustila da spreči, a zatim i da kazni i izruči tribunalu njegove počinioce. Ove godine u julu biće tačno 15 godina od zločina u Srebrenici, a stradanje više od 8.000 Bošnjaka i dalje je tema oko koje su Srbi vodi oštra debata. Međutim, iako su mišljenja u vezi sa usvajanjem deklaracije o Srebrenici podeljena, sociološkinja i ekspertkinja za pitanje genocida Janja Beč Neumann kaže za Radio Slobodna Evropa da je važno da Srbija usvoji samo jednu deklaraciju, i to upravo onu koju usvoji i Evropski parlament, i time pokaže ne samo spremnost na poštovanje evropskih standarda, već i empatiju prema žrtvama.
Srbija u teorijskom smislu spada u zemlje o kojima se predaje kao primjeru poricanja genocida. Hajde da izađemo iz tog primjera, hajde da kažemo što društvo imalo snage da izađe iz toga, da podsjetim, kao što je genocid zločin države, bez države on nije moguć, znači to nisu pijani pojedinci koji su tamo nešto napravili, tako je i poricanje genocida uvek strategija države. Hajde da izađemo iz te strategije poricanja pa da se suočimo s tim da bismo stvarno ubrzali taj proces.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
BH parlament i pored brojnih predloga nikada nije usvojio rezoluciju o Srebrenici, niti će to po svemu sudeći uskoro učiniti. Tako da će, ukoliko Srbija usvoji rezoluciju, Bosna i Hercegovina ostati jedina zemlja koja nije usvojila rezoluciju. Sarajevo i Dženana Kalimović.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, ujedno i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kaže kako ne spori sudski utvrđene činjenice, ali podržava samo onu rezoluciju koja bi obuhvatila sve zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Naravno da se u Srebrenici desio zločin koji je Međunarodni sud ocijenio kao lokalni genocid, i mi ne sporimo tu ocjenu da je to bilo i da su u tome učestvovali čak i dijelovi određenih institucionalnih kapaciteta Republike Srpske, ali u ovoj zemlji je bilo i drugih zločina.
Direktor centra Mirsa Tokača kaže da stavovi poput Dodikovih samo pokazuju podijeljenost Bosne i Hercegovine, no usvajanje rezolucije je imperativ.
Ona se mora usvojiti bez obzira kakvu krizu na ovu zemlju može da izazove. To je test zapravo da li je zemlja raskrstila sa zločincima ili nije raskrstila sa zločincima, prije svega onima koji su počinili genocid.
Od parlamenta Bosne i Hercegovine isto već godinama traže i udruženja žrtava. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepa, Kada Hodić.
Evropski parlament je donio na osnovu genocida, a svi ostali zločini ako se dokažu, onda neka se dopunjava, to ne može ići u jednu vreću.
Todorović napominje kako je porodicama prihvatanje istine izuzetno važno.
Imao sam priliku vrlo često razgovarati sa porodicama žrtava iz Srebrenice i onoliko koliko ih je bolio nestanak njihovih najbližih, toliko ih ovih svih godina nakon tog strašnog zločina boli brutalno negiranje onoga što se desilo i odbijanje dijela bosansko-hercegovačkog društva, mislim na Republiku Srpsku, da izrazi bilo koju vrstu solidarnosti, prihvatanja odgovornosti ili prihvatanja činjenica onome što se desilo u Srebrenici. I jednostavno na kraju reći, zaista poražavajući.
Hotić ne gaji prevelike nade, iako bi priznanje značilo vraćanje povjerenja.
Niko nove sinove ne može vratiti, ali bar priznavanjem i da imamo vjeru u ljude koji nastavljaju život u ovoj Bosni i Hercegovini, da osuđuju ono zlo koje je bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Neophodna pomoć još ne stiže do ugroženih na Haitiju. Šešelju nije odobreno obraćanje biračima uoči izbora u Odžacima. Šefovi diplomatija Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije u Beogradu. Danas pomračenje sunca vidljivo iznad Afrike i Kine, najduže u ovom milenijumu, punih 11 minuta. U Srbiji oblačno od 0 do 3 stepena, u Beogradu najviše 2. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.